fara landsvæðar öðru sinni.
Virðulegi forseti, í nefndinni gefst nú færi til að fara betur ofan í tæknilega þætti þessa máls, en hins vegar er það afstaða framkvæmdarvaldsins að með þessari breytingu sé ekki að ræða afturvirkt inngrip, enda fyrst og fremst verið að taka af allan vafa að það þurfi úrskurð dómstóls í hverju og einu tilviki þegar að slita meðferð hefst. Það er grundvallar breytingin sem verið er að gera hér, en það er ekki verið að breyta á annan hátt með neinum eða neinum hætti löggjöfinni frá 2009, 44-2009. Hún stendur eftir sem áður óhökkuð og allar efnisreglurnar og efnisheimildirnar sem byggðar eru þeirri löggjöf.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Vigdís